بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمتو عند جستيال دمانتين بامل والبواد جوكتان وانا فري لباتن كبش جون سند الله بدكون سدحي طبان كاكسو دوادا وركا ريديو وردير وفافاسن mudanayaasha baarlamaanka Puntland oo fadhigoodii sodonaad uu socdo ayaa waxa ay ka doodeen taariibta dadka Soomaaliyeed ee in badan ku mashquuleen ee gudaha deganadaasi ka soconaya oo dhalinyaro badan ay si tahriibayaan dhibaatooyinka ka dhacay taariibta ayaa mudanayaasha baarlamaanku siyaabo kala duwan ugu hadleen iyadoona qaar badan ay u aanayeen in shaqo la'aanta ka jirta guud ahaan dalku ay dhalinyarada u doorbidayaan in dalal kale ay nolol kale u raadsadaan inkastoo go'aan rasmi ah laga gaarin haddana mudanayaasha baarlamaanka ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay go'aan cad ka gaari doonaan laakiin warbixinno hordhac ah oo baarlamaanka Puntland ay ka soo saareen taariibta ayaa waxay sheegeen in dhammaan doonyaha qaada dadka tahriibaya iyo weliba xafiisada laga daadgurayo ay dowladda Puntland ganaaxi doonto isla markaana tilaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonto dawinaha maamulka Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Farole ayaa waxa uu marar badan ka hadlay tahriibta waxana uu sheegay in dowladda Puntland ay qaadi doonto tilaabo waafaqsan sharciga si loo badbaadiyo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ka kala imaanaya gudaha dalka isla markaana magaalada Boosaaso iyo waliba deegaanada kale ee Puntland iyana ka tahriibaya isagoona madaxweynuhu sheegay in iyana ay ciqaab la kulmi doonaan dadka wax tahriibiya isla markaana dhibaatooyinka u geysta dadka masaakiinta Puntland ayaa waxa ka socda wacyigelinno kala duwan oo dhalinyarada looga horjoogsanayo tahriibta xilli dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayna u dhagtaageen arrimahaasi oo ay sii wadaan tahriibta maahan oo kaliya meelaha dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka tahriibaan deegaanada Puntland gaar ahaan Boosaaso iyana waxaa jira deegaano kale oo guud ahaan dalka iyo waliba meelaha ka baxsan oo siyaabo kala duwan ay ugu tahriibaan dhalinyarada Soomaaliyeed dagaal beledyo u dhaxeeyay qaar ka mid ah beelaha daga gobolka Soomaalida Kenya iyo Qooyi Bari ayaa sababay inay socon waayaan gaariyaashii baska ahaa ee dadka u kala qaadi jiray magaalooyinka ay ka kooban tahay gobolka Qooyi Bari iyo waliba magaalada caasimadda Nairobi xilli lagu soo waramayo in dagaaladaasi ay ku dhinteen dad badan oo caruur iyo waliba haween ay ugu badnaayeen dadkii waxyeeladu ay soo gaartay waa maalmihii ugu dambeeyay socday waan lagu doonayay in lagu soo afjaro colaadaasi ka taagan Mandheera iyo waliba Wajeer oo ay degan yihiin laba beelo walaalaha kuwaas oo kala ah Dagoodiga iyo waliba Garaha waxana soconayay in xilibanada deegaanadaasi ka soo jeeday in badan dadaalayeen hoggaamiyaasha gobolka laga soo doorto gaar ahaan deegaanada Soomaalida ayaa waxay isku dayeen inay dhexdhexaadiyaan labadan qabiil ee dirirtu ay marar badan u dhaxeysay iyadoona ciidamada amniga Kenya lagu eedeeyay in gabi ahaanba aanay ku guuleysan in kala dhexgalitaanka beelahaasi dagaalayaan baan markii ugu horeysay oo beelahan ay isku dagaalaan gobolka Qooyi Bari Kenya iyadoona sanado ka hor ay ahayd markii dad badan ay isaga laayeen dagaal qabiileed oo halkaas iyana ku dhaxmaray ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay tira kalena way ku dhaawacmeen qarax saakay ka dhacayna waaxiga isgoyska soo sii magaalada Muqdisho danka kalena bambaanooyin ayaa xalayto waxa lagu weeraray gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose iyadoona gudoomiyuhu arrinkaasi ka warbixiyay magaalada Muqdisho waxa warkan ka soo diray Maxamed Nuur Amin
warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan meena subaxnimadii hore ee saaka kula kacdi gaari beel ah oo marayayna waaxiga isgoyska soos ee gobolka Banaadir qaraxaasina ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen 2 qof oo kala ahaa darawalkii kaxeynayay gaariga iyo sidoo kale kirishbuy la socday dadka agdhowaa xilliga qaraxa uu dhacay ayaa sidoo kale sheegay in meenadaasi ay ahayd mid dhulka lagu aasi goor hore ayna soo saareen roobka saacadii ugu dambeeyay ka daayay magaalada Muqdisho waxaana inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho ka dhaca qasaare ay sababaan meenooyin xilli hore lagu aasi wadooyin wadooyinka ayadoo aysan jirin cid wili wax ka qabatay ama baaritaan rasmi ah ku sameeyay wadooyinka qaar tan iyo markii ay meesha isaga baxeen dagaalyahanada al shabaab oo looga itaal roonaaday gudaha magaalada muqdisho dhanka kale wararka imaanaya gobolka shabeelaha hoose ayaa waxay sheegayaan xilli habeenkii xalay ahaa lagu weeraray tiro banbaanooyin ah guriga degmada afkuyo uu ka degan yahay gudoomiye ku xigeenka amaanka ee gobolka shabeelaha hoose cumar maxamuud cali cumar carabi ayaa waxaa ka soo baxay warar dheeraad ah iyadoona habeenkii xalay ahaa ciidamada amaanka ee degmada afgooye durba ay gacanta ku soo dhigeen dad lagu toonsan yahay in ay ka dabeeyeen tuurista banbaanooyinkaasi lagu weeraray guriga gudoomiyaha iyadoona ciidamadaasi markay gacanta ku soo dhigeen raggaasi loo gudbiyey hay-adda nabadsugidda ee degmada afgooye iyadoona baaritaano lagu hayo sida uu ku warbixiyey gudoomiyaha habeenkii xalay ahaa lagu weeraray gurigiisa cumar carabi shabeelaha hoose ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka jiray dhibaatooyin ka dhanaha ammaanka iyadoona dhowaan sida la xasuusay degmada walloweyn ee isla gobolkaasi goob ay dadka isugu yimaadaan oo maqaaxi ee lagu xiray miino taasoona sababtay dhimashada dad rayid ah iyo sidoo kale dhaawacyo ka dhashay waxaana mas-uuliyadda weeraradani inta badan dusha loo saaraa al-shabaab oo ah iyaga urur ka dagaalama koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya kana soo horjeeda siyaasadda dowladda maxamed nuur wardhe radio muqdisho
halka warkaasi idinkaga imaanayana waa idaacadda wareer amiirka dalka qatar ayaa maanta wasniina waxa uu kulan la yeelanayaa qaar ka mid ah qoyska boqortooyada qatar iyo weliba xubno ka socda bulshada rayidka oo amiirka dalkaasi kala hadli doono xilwareejin uu doonayo inuu sameeyo amiirka dalka qatar sheekh xamed bin khaliifa thani ayaa lagu wadaa in boqortooyada uu ku wareejiyo wiilkiisa sheekh tamiim bin xamid thani sheekh tamiim bin xamid thani ayaa waxa uu yahay dhaxal sugaha boqortooyada qatar waana wiilka afraad ee uu dhalay amiirka dalkaasi waxaana dhashay xaaskiisa labaad oo lagu magacaabo musax weli lama shaacin in waqtiga ay xilwareejinta dhici doonto amiirka qatar ayaa xilkaasi waxa uu ahaayey tan iyo sanadii 1995 waana uu ka mid ahaa amiirka waddanka qatar amiirada ugu saameynta badan guud ahaan wadamada carabta waxaa mar kale laga dheerinayaa xaaladda caafimaad ee madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika nelson mandela ayaa toddobaadadii lasoo dhaafay lagu hayay isbitaal ku yaala magaalada pretoria ee dalkaasi hogaamiyii hore ee koonfur afrika ayaa ah 94 sano jir waxaana marar badan isbitaalo loo dhigay cudurro ka haleelay sambabka nelson mandela waa san waa xuriyad doonkii koonfur afrika ayaa bisha soo socota waxa uu jirsanayaa 95 sano waxaana hadda la sheegayaa in xaaladiisa caafimaad aanay wanaagsanayn sidoo kale qaar badan oo ka mid ah warbaahinta dalka koonfur afrika iyo weliba guud ahaan adduunyada ayaa siyaabo kala duwan u tabinaya taariikhda mandela taasoo dad badan shaki gelisay waxaana dowladda koonfur afrika ay sheegtay in xaaladda mandela ay marayso xilligii ugu xumayd warkii oo aad kala socoteen idaacadda wareer khiyaartana dhegaysanaysay waa naga intaa war aqriyuhu waxa uu ahaa maxamed cusmaan cumar xabiib tan iyo warkan warka xiga inta ka horeysa soomaali nabad iyo nolol amaan allah.